Usein kuulee sanottavan, että luterilainen jumalanpalvelus on tylsä ja kaavoihin kangistunut, ettei se puhuttele siellä kävijää. Tämä on mielestäni varsin ymmärrettävää. Ajattelen kuitenkin, ettei vika varsinaisesti ole jumalanpalveluksessa tai sen kaavassa, vaan siinä, ettei jumalanpalveluksen sisältöä ymmärretä, eikä sitä ole usein oikein avattukaan. Näin on jokaisen asian kohdalla. Jos en ymmärrä, en myöskään jaksa siitä paremmin perustaa. Toisinaan kuulen myös näkökulmia siitä, että meidän liturginen jumalanpalveluksemme on vasta myöhemmän ajan tuote. Se muotoutui vasta satoja vuosia Jeesuksen ja apostolien jälkeen. Miksi meidän pitäisi noudattaa jotain tiettyä kaavaa ja kankeaa traditiota, koska se ei nouse Raamatusta suoraan, vaan korkeintaan vasta ensimmäisten vuosisatojen kristityiltä. Kun Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi, hän osoitti omalla elämällään sen, mihin ihminen on kutsuttu. Hänet on kutsuttu Jumalan yhteyteen jo tässä ajassa. Niinpä Jeesus, kun hän kulki Galilean kaupungeissa, hän tapansa mukaan meni synagogaan. Näin evankeliumit puhuvat. Jerusalemissa ollessaan Jeesus meni temppeliin. Jumalan huone, synagoga, toisaalla temppeli Jerusalemissa, tarkoitti Jeesuksen ajan juutalaiselle liturgista palvontaa, uhritoimituksia, rukousuhrein ja aineellisin uhrein, kirjoitusten lukua ja niiden opetusta. Kaikkinensa se tarkoitti yhteyttä pyhän Jumalan kanssa ja oppia hänestä. Jo Jeesuksen ajan juutalaisuudessa oli vakiintunut synagogaliturgia, joka meille periytyy tämän päivän juutalaisuuteen asti. Tuota liturgiaa tarkastelemalla voimme vain hämmästellä sen yhteneväisyyttä meidän perinteemme jumalanpalvelusliturgian kanssa. Se alkaa alkusiunauksella, jossa ylennetään sydämet Jumalan puoleen ja kiitetään häntä. Tämän jälkeen seuraa pyhä hymni ja uskon tunnustus. Uskon tunnustusta seuraa rukousjakso, joka päättyy Herran siunaukseen, niin kutsuttuun Aaronin siunaukseen. Sitten luetaan Jumalan sanaa, ensin Tooraa eli Mooseksen kirja ja sitä seuraa psalmilaulu. Tämän sanan lukemisen jälkeen seuraa sanan selitys, toisin sanoen saarna. Evankeliumien mukaan myös Jeesus saarnasi synagogissa. Tästä otettakoon esimerkkinä Luukkaan evankeliumin 4. luvun kohta, jossa Jeesus ollessaan Nasaretissa meni tapansa mukaan sapattina synagogaan, jossa hänen noustessaan lukemaan hänelle ojennettiin kirjakäärö profeetta Jesajan mukaan. Sieltä hänen luettuaan Jeesus saarnasi. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Lopuksi tämän saarnan jälkeen synagogapalvelus päättyi loppuylistykseen. Varmasti Jeesuksen aikaan oli niitä, joille synagogassa tai temppelissä käyminen oli pelkkä muodollisuus. Toisaalta evankeliumien mukaan Jeesuksellekin synagogassa käyminen oli tapa. Se, että jokin asia on tapa, ei vielä tarkoita sitä, että tapa ei olisi merkityksellinen. Onkin olemassa sanonta, että tapa varjelee. Kirkossa käyminen tavan vuoksi on siitä hyvä tapa, ettei tarvitse aina erikseen miettiä, mikä fiilis lähtiessä mahtaisi olla, että haluanko mennä vai en. Monta kertaa jättäisimme helposti tärkeän asian tekemättä, jos se ei kuuluisi luonnollisena osana päivä- tai viikkorytmiin. Palaan hieman vielä vertaamaan Jeesuksen ajan jumalanpalveluskäytäntöjä kristillisen tradition käytäntöihin. On syytä huomioida, mitä varten synagogat olivat olemassa varsinaisen Jerusalemissa sijaitsevan uhritemppelin lisäksi. Kun juutalaiset elivät erossa temppelin välittömästä läheisyydestä, mahdollistivat eri puolille perustetut synagogat juutalaisille kultillisen eli Jahven palvontaan keskittyvän toiminnan. Synagoga oli kuitenkin aina vähempi arvoinen kuin itse temppeli. Temppelissä sijaitsi kaikkein pyhin, jota pidettiin pyhän Jumalan todellisena asuinsijana ihmisten keskellä. Voitaisiinkin sanoa, että meidän niin kutsuttu sanajumalan palveluksemme on perintöä synagogapalveluksen jatkumossa, kun taas messu eli ehtoollisjumalan palvelus on tullut temppelin uhritoimituksen ja tuosta uhrista saatavan osallisuuden täydellistäjäksi Jeesuksessa Kristuksessa. Tästä jatkan seuraavassa osassa tätä Raamattuopin kokonaisuutta.